Vítáme dnešního hosta, faráře z Litomyšle, pana Václava Hurta. Pěkné ráno.
Dobrý den, dobré ráno.
Přijel jste přímo z Litomyšle. Jaká byla cesta?
Cesta byla dobrá. Nikde žádný závěje. Nikdo skoro nepředjíždí, takže je to v pohodě. A já jsem z hor, tak mám sníh rád, takže se raduji, když sněží.
Takže jste si i užíval tu dnešní ranní jízdu.
Dá se říct.
Říkal jsem tedy, že jste farář v Litomyšli, evangelický farář.
Jsem evangelický farář, ano.
A jak dlouho už působíte v Litomyšli?
V Litomyšli jsem teď 5. rokem.
My si společně budeme povídat o krajanech, kteří jsou na Ukrajině. Vy jste za nimi jezdil několikrát, už asi 10 návštěv tam bylo z vaší strany.
Zhruba tak, nemám to přesně spočítaný, asi to někdy budu muset spočítat, ale poprvé jsem tam byl v roce 1992.
Máte dlouhé vlasy, výrazné vousy, nepletou si vás třeba s pravoslavným knězem?
Tak někdy se to na východě i objevilo, že když mě zastavila kontrola, tak se na mě podívali a řekli, ty jsi svěštěník, tak jsem řekl, dá.
A jinak ty vaše zkušenosti s těmi cestami na Ukrajinu, jaké jsou obecně, když to nějak zkusíme pojmenovat?
Obecně jsou dobré, byl jsem vždycky mile překvapen vlastně tou pohostinností jak Ukrajinců, tak Čechů. A především tím, že tam člověk slyší potom na těch místech, kde Češi žijí, českou řeč. A že si udrželi i evangelickou víru, tak to je pozoruhodný a je to trošku, jako kdyby se člověk vrátil zpátky, protože ten život tam je třeba, jak byl u nás před 80 lety.
A umí tedy, jak naznačujete, ještě česky ti lidé? Skutečně tam zní ta čeština?
Ano, ta generace třeba moje, tak tam mluví ještě dobře. Ty mladší, tak to je složitější, záleží na tom, jestli se v těch rodinách česky mluví, anebo ne, protože od 60. let už jsou ty rodiny smíšené. Do té doby vlastně se Češi brali jenom s Čechama, a takže to bylo takový jednoznačný a teď ty rodiny jsou smíšené.
Takže tím pádem se v podstatě objevuje první generace, která neumí česky, dá se to tak říct?
No, tak někteří třeba neumí tolik mluvit, ale dorozumíte se s nimi. Rozumí vám, když na ně mluvíte česky. Bohemka má, ta vesnice tedy, tak má asi 400 obyvatel a česky se tam domluvíte dobře všude.
Tak říkáte vesnice Bohemka, kde bychom ji našli na Ukrajině?
Když byste si vzali mapu Evropy, tak na tom severním okraji Černého moře je Oděsa, známé město, tak od té Oděsy asi necelých 200 kilometrů na sever. Takže je to vlastně už oblast Nikolájevská, ale vedle je hranice s Oděskou oblastí.
A co vůbec to je za lidi, kde se tam vzali v té oblasti?
Tak naši čeští krajané tam zřejmě přišli za půdou. Není to jediné místo, kde Češi na Ukrajině jsou a samozřejmě chodili i nám do světa. Víme, že chodili do Ameriky třeba, do severní, do jižní. A tak šli i sem hlavně, když bylo v Rusku zrušeno krepustné právo nevolnictví, to je myslím 1861, jestli se nepletu, tak pak se Češi tam začali stěhovat, zkoušeli to na různých místech a do Bohemky tedy přišli Češi částečně ze Zelova, to je taková větší komunita v dnešním Polsku, tehdy to bylo Prusko, nedaleko Lodže, a protože tam jim asi chyběla půda, byly větší rodiny a tady byla půda k pronájmu a někdy i ke koupi, ale především k pronájmu.
A když se podíváme na to naladění těch Ukrajinců českých, tedy původem, je proruské nebo protiruské, dá se to takhle nějak charakterizovat?
Loni vlastně po tom konfliktu s Krymem a na východní Ukrajině, tak jsem si všiml, že se ta atmosféra změnila, ale do té doby tam byla velmi taková přátelská a tolerantní. Necítil jsem tam žádné prostě napětí ani vůči Ukrajincům, vůči Rusům, vůči Moldavanům, nic takového. A už to minulém roce, tedy vlastně před minulém, roce 15, jsem to tam vnímal. Takže viděl jsem ukrajinské vlajky a takový důraz na ukrajinské vlastenectví a mysleli na ty svoje vojáky, takže se to protirusky hodně vyhrotilo. Dokonce jsem tam slyšel takový zajímavý termín označení ruského prezidenta jako Putler. Jo, což jako Hitler, Putler prostě. Mm-hmm.
Vy jste působil jako vojenský kaplan dokonce i v Bosně někdy na konci minulého století.
Tak teď už jsem vojenský kaplan jenom v záloze, ale v roce 1999 jsem tedy nastoupil do české armády jako vojenský kaplan a hned ze začátku jsem byl na misi v Bosně. To byla mírová mise, na rozdíl od těch, který známe dneska, který jsou často bojoví, tak kolem toho našeho praporu bylo vlastně držet mír po těch daytonských dohodách, tak to bylo i pro mě takové přijatelné eticky, abych si to nějak porovnal, protože moje kořeny jsou spíš takový pacifistický, takže to nebylo jednoduchý, ale ta válka v Jugoslávii mě tehdy hodně zasáhla, takže jsem pak byl rád, že jsem nějak k tomu míru aspoň trochu mohl přispět. Ten náš prapor tehdy sídlil na dvou místech, na jich od Priedoru v Doní Ljubě a potom v Bihaťské kapse v Bosanské Krupě. Měli jsme tam tehdy asi 500 vojáků.
Jaká je vůbec ta úloha vojenského kaplana? Jak si to můžeme představit, tu vaši roli?
Vojenský tedy. Kaplan má dodávat duchovní podporu vojákům bez ohledu na to, jestli jsou věřící, když o to požádají. Vedle toho je u toho útvaru vždycky ještě taky psycholog, takže vojáci se mohou vybrat a ta úloha byla hlavně v osobních rozhovorech, protože jsou od rodin, od svých blízkých, takže přemýšlí, co je doma a pak taky, když mají nějaký třeba spor s velitelem anebo s podřízenými. A někteří se kaplana vybírali a radši říkali, my víme, že ty to nesmíš nikomu říct, ale u psychologa nevíme, jestli to nenapíše někam do dotazníku a budeme mít z toho problém. Hmm.
Tak jak slyšíme, vy znáte Bosnu, znáte Ukrajinu, narodil jste se, tuším, nedaleko Vrchlabí v Krkonoších?
Já jsem se narodil v Čáslavi, bydleli jsme tehdy ve Vlačicích, ale jenom rok jsme tam byli a pak jsme různě putovali, protože rodiče neměli svůj byt a od 5 let jsem vyrůstal u Vrchlabí v Herlíkovicích. Mm-hmm,
takže tak toto je teď, jste v Litomyšli?
Teď jsem v Litomyšli, stěhoval jsem se vlastně po 11. do Litomyšle. No.
A kam půjdete dál, nebo už Litomyšl zůstane?
To nevím, musím ještě sehnat nějaké bydlení na penzi, která se mi blíží, to u evangelických farářů tak je, že si to musí nějak zajistit, takže ještě úplně nevím, ale Litomyšl jako místo se mi líbí, protože je kulturní a takový přátelský. I když trochu mi tam chybějí ty hory samozřejmě, ale je to příjemné místo, takže nevím, ale farář na penzi by neměl komplikovat práci tomu, který nastoupí po něm, takže lepší, když se odstěhu někam stranou.
A potřebujete nějak to cestování k profesi, nebo to patří spíš k vám jako k osobnosti?
Tak ne, že by mě to někdo samozřejmě nařídil, ale přišlo vlastně pozvání od těch krajanů v tom roce 1992, který mi přivezl Jiří Svoboda, který tam začal vlastně jezdit hned, kdy to bylo možné, kdy se vlastně uvolnili ty poměry s humanitární pomocí a v té Bohonce ho prosil, jestli by nepřivez příště evangelického faráře. No a v církvi zrovna nikdo neměl čas, bylo to před Vánocema, takže jsem přijel já a všichni chtěli křtít děti, protože od 62. roku se tam vlastně nesmělo křtít, takže já jsem na té první cestě pokřtil asi 35 dětí. Tehdy ještě v kulturním domě, kde na nás zhlížel z barevných obrazů veliký Marx a veliký Lenin. A pan Josef Jančík, to byla taková vůdčí postava těch evangelíků bohemských, tak řekl, no, oni nám tady chtěli zakazovat naši víru a teď my si tady křtíme a oni se na to musí dívat.
A kdy plánujete další cestu na Ukrajinu?
Tak zatím neplánuju, už mám taky svůj věk a tyhle české vesnice, oni tam jsou dvě, ještě je tam Veselinivka, o něco na jich, má na starosti můj kolega, pan farář Miroslav Fan z Libiše, takže tento má vlastně v popisu práce, no a on mě vlastně pozval, abych jel s ním, tak.
No a my jsme vás pozvali dnes do Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice, tolik tedy pan Václav Hurt, ať se vám daří nejenom na cestách a uvidíme, kam se budete dál pohybovat, rádi vás zase někdy pozveme.
T- Tak děkuju za pozvání a přeju hodně sněhu a mrazu.